Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 20 septembrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Negocierile privind Transnistria trebuie reluate. A cerut la prima sa conferință de presă noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Louis O'Neill.
Moldova speră într-o rezoluție ONU privind conflictele înghețate după dezbaterea din adunarea generală, declară Europei Libere Victor Moraru, înalt funcționar în Ministerul de Externe.
Să adopte o rezoluție pe intermediul căreia și secretarul general ar fi chemat să elaboreze un raport asupra situației din zonele de conflict și în același timp să facă o trimitere la zonele de conflict în spațiul Guam.
Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, califică dezbaterea de la Națiunile Unite despre conflictele înghețate drept simplă propagandă.
Parlamentul de la Chișinău vrea o relație mai strânsă și instituționalizată cu Parlamentul European.
Obiectivul este unul foarte clar. Menținerea unui dialog permanent pentru a informa într-un mod detaliat despre evenimentele care se produc în Republica Moldova.
A declarat Europa Liberă Marian Lupu, președintele Parlamentului.
De ce se scumpesc polițele de asigurări medicale de anul viitor?
De ce acordă Banca Mondială un împrumut de 10 milioane de dolari Republicii Moldova?
Și ce scriu ziarele de mâine?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ungariei, Ferenc Gyurcsány, a declarat că va pune capăt protestelor violente din Budapesta după ce, a doua noapte la rând, au avut loc ciocniri între poliție și protestatari. Azi dimineață, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o demonstrație în fața sediului Partidului Socialist al premierului ungur, o acțiune care s-a soldat cu aproximativ 50 de răniți. Tulburările au loc după apariția unei înregistrări audio de la o ședință de partid, în care Gyurcsány declară că a mințit populația în legătură cu situația economică din Ungaria. Parlamentul Germaniei a aprobat trimiterea navelor militare și a unui număr de 2400 de militari pentru a patrula coasta libaneză în cadrul forțelor ONU de menținere a păcii în Liban. Operațiunile de patrulare au scopul să pună capăt livrărilor de armament pentru milițiile Hezbollah din sudul Libanului. Cancelarul german, doamna Angela Merkel, declara acum o săptămână, în timpul luării deciziei în guvern, că pentru Germania trimiterea trupelor în Orientul Mijlociu este un pas istoric. După săptămâni de discuții, NATO a reușit să convingă câteva țări să trimită mai multe trupe în Afganistan. Unul din comandanții NATO, generalul american James Jones, este citat cu declarația că România a acceptat să trimită un batalion suplimentar în luna octombrie, iar Polonia în luna ianuarie. De asemenea, au acceptat să trimită întăriri Marea Britanie și Canada, astfel încât să fie acoperită în întregime cererea NATO de încă 2500 de militari. În prezent, efectivele NATO în Afganistan numără 20.000 de oameni, iar cele americane 21.000. Comandantul forțelor armate thailandeze a declarat că în cel mult două săptămâni va preda puterea în Thailanda unui nou prim-ministru și că democrația va fi restabilită în decurs de un an. Generalul thailandez a făcut aceste declarații în fața diplomaților din peste 40 de țări la o zi după ce preluase puterea ieri prin lovitură de stat. Secretarul general ONU, Kofi Annan, și alți lideri internaționali au condamnat lovitura de stat și au cerut restabilirea sistemului democratic în Thailanda. Cel puțin 13 mineri au murit în urma unei scurgeri de gaze într-o mină din regiunea estică Donetsk din Ucraina. Președintele sindicatelor independente ale minerilor, Mihailo Volineț, a declarat că acest accident și altele s-au produs din cauza mai multor factori, inclusiv din cauza că autoritățile responsabile nu au modernizat minele și nu au pus la punct sistemele de ventilație. Peste 120 de oameni au murit în trei accidente mari la această mină de cărbuni, accidente produse la sfârșitul anilor 1990 și la începutul acestui deceniu, a declarat Volineț. La o mină din Kazahstan, din regiunea Karaganda, au murit astăzi cel puțin 32 de mineri într-o explozie a gazului metan. Potrivit autorităților locale, nu se știe nimic despre soarta altor 8 mineri. Expertul ONU pentru drepturile omului în Belarus, Adrian Severin, a protestat față de faptul că a fost împiedicat ieri să prezinte la Consiliul pentru Drepturile Omului ONU un raport în care cerea investigarea asasinatelor politice din fosta Republică Sovietică. Raportul cere guvernului de la Minsk să pună capăt actelor de persecuție împotriva opoziției. Severin a spus, citat de AFP, că împotriva prezentării raportului au fost invocate motive procedurale, el sugerând că s-au pronunțat împotrivă țări membre ale Consiliului apropiate regimului din Belarus. Minskul a respins la rândul său raportul, calificându-l drept, cităm, inventat și motivat politic. La București, șeful departamentului pentru românii de pretutindeni, Mihai Gheorghiu, și-a exprimat speranța că legea privind românii din afara granițelor va fi promulgată în cursul acestui an. Gheorghiu, care este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a spus că proiectul acestei legi a ajuns în faza finală de discuție. Potrivit unei declarații făcute postului nostru de radio de ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, propunerile făcute în proiect se referă, între altele, la accelerarea procedurilor de redobândire a cetățeniei române de către românii din străinătate.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, analize și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere, la adresa www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În prima conferință de presă ținută după referendumul din Transnistria, noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Luis O'Neill, a pledat pentru reluarea negocierilor în format 5+2. În opinia lui O'Neill, în acest moment contextul ar fi favorabil relansării tratativelor, relatează corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lina Grâu.
Noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Luis O'Neill, și-a început prima sa conferință de presă prin a reitera poziția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa față de recent desfășuratul în regiunea transnistreană referendum. Potrivit rezultatelor date publicității de autoritățile de la Tiraspol, 97% din locuitorii regiunii s-au pronunțat pentru aderarea Transnistriei la Rusia. Iată cum a comentat aceste rezultate ambasadorul Luis O'Neill.
Referendumul a fost unilateral. El pune sub semnul întrebării unitatea teritorială a Republicii Moldova. Conține întrebări complexe care sugerează răspunsul și care, pe alocuri, se contrazic. Mai mult decât atât, în ultimele luni am fost martorii unei campanii propagandistice prin care populației îi era inoculată opțiunea independenței și unirii cu Rusia. În același timp, oricine sonoreza alt punct de vedere risca să fie urmărit penal pentru activitate neconstituțională sau să fie dat afară de la serviciu. În condițiile unor asemenea presiuni, nimeni nu este în stare să-și formeze și să exprime liber opțiunea sa politică. Iar în ceea ce privește rezultatele, ele nu sunt demne de încredere și noi nu le considerăm valabile. Unde în altă parte a lumii, în condițiile unor alegeri libere și corecte, mai putem întâlni un vot quasi unanim de 97%?
Ar fi fost cu mult mai constructiv, a opinat Luis O'Neill, ca efortul și mijloacele consumate pentru referendum să fi fost folosite pentru găsirea unei soluții la masa de negocieri. Șeful misiunei OSCE și-a exprimat convingerea că tratativele blocate din luna februarie ar putea fi totuși reluate în viitorul cel mai apropiat. Diplomatul a fost întrebat dacă acest lucru s-ar putea întâmpla în octombrie. Răspunsul său a fost posibil.
În ultimile săptămâni, mediatorii și observatorii în reglementarea transnistreană au avut discuții foarte constructive și presupun că suntem pe calea care duce spre reluarea negocierilor.
Luis O'Neill s-a referit și la procesul de evacuare a depozitelor de muniție din regiunea transnistreană, spunând că OSCE continuă să insiste ca Rusia să-și retragă complet armamentul stocat la Colbasna în conformitate cu acordurile de la Istanbul.
După estimările noastre, cele 20.000 de tone de muniții rămase la Colbasna ar putea fi evacuate timp de jumătate de an, dacă ar exista voință politică în acest sens.
Luis O'Neill a mai spus că acum o lună a încercat să viziteze depozitul de muniție de la Colbasna. Deși avea aprobarea Ministerului Apărării de la Moscova, accesul său la depozit a fost oprit de autoritățile transnistrene, iar conducerea grupului operativ de trupe ruse nu l-a putut ajuta în această situație. Totuși, Luis O'Neill a declarat că nu renunță la ideea de a vizita depozitul de la Colbasna. În altă ordine de idei, Luis Onel a spus că misiunea OSCE va continua să acorde asistența autorităților moldovene pentru promovarea politicii de apropiere de Uniunea Europeană. El a salutat aprobarea de către Parlament a unor legi ce vin în susținerea proceselor democratice, legi ce țin de reforma judiciară, de alegeri, de libertatea presei, de descentralizare și reformarea administrației publice locale. Salutăm aceste reforme, dar în același timp, noile legi vor fi inutile dacă nu vor fi realizate pe măsură, a spus șeful misiunii OSCE.
Îndemn cu fermitate autoritățile moldovene să asigure îndeplinirea noilor legi în spiritul valorilor europene și să realizeze schimbări reale în domenii atât de importante cum ar fi supremația legii, independența sistemului judecătoresc, libertatea presei și autonomia locală.
Lui Onil, șeful misiunii OSCE la Chișinău, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Lina Gru. Analistul Vitale Toiban nu este de părere că numai un sprijin politic puternic din partea Uniunii Europene sau din partea NATO poate ajuta cu Moldova în tratativele privind Transnistria, motiv pentru care Chișinău a trebuit să-și modifice total prioritățile, Occidentul în primul rând, după aceea Transnistria. Puteți asculta argumentele lui Vitale Toiban în a doua parte a emisiunii.
Analistul Europei Libere Patrick Moore, specialist în problemele Balcanilor, crede că, în ciuda opoziției Serbiei, provincia Kosovo va căpăta curând independența. El susține însă că soarta regiunii din sudul Serbiei nu poate fi un precedent pentru așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, și asta, în primul rând, din motive de ordin juridic și de drept internațional. Patrick Moore ne-a reamintit mai întâi pe scurt istoria recentă a provinciei Kosovo. Kosovo a fost, din punct de vedere politic, un fel de țară a nimănui din iulie 1999, când armata lui Slobodan Milošević a părăsit provincia în urma unui acord cu NATO, după care forțele alianței au intrat în Kosovo. După aceea, în provincie au existat brațul înarmat NATO și brațul colonial aproape, dacă se poate spune așa, al administrației civile ONU. Acesta din urmă a cedat treptat puterile sale oficialilor aleși din Kosovo. De câțiva ani buni, Kosovo are un parlament funcțional cu locuri rezervate pentru sârbi și alte minorități. Chiar dacă, ascultând ordinele Belgradului, sârbii boicotează legislativul, se poate totuși spune că în Kosovo există un sistem care funcționează. În ultimele 18 luni, comunitatea internațională, Națiunile Unite și în special Statele Unite și-au întărit convingerea că provincia Kosovo nu poate rămâne la nesfârșit într-o zonă gri din punct de vedere politic și că prelungirea acestei situații nu ar duce decât la și mai multă instabilitate. Oamenii au nevoie de reguli, de certitudini, iar același lucru îl vor și investitorii. Așa că, în ultimul an și jumătate, grație presiunilor diplomatice ale Statelor Unite și eforturilor Națiunilor Unite, s-au făcut progrese spre clarificarea statutului provinciei Kosovo. Iar pentru albanezii, care alcătuiesc 90% din populație, acest statut nu poate fi altul decât independența. Președintele Putin și alții par să creadă că acesta ar putea fi un model pentru conflictele înghețate, cum sunt acestea numite. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Motivul este simplu, anume că legile fundamentale, Constituțiile Serbiei și Iugoslaviei din 1994, acordau provinciilor Kosovo și Voivodina un statut aproape egal cu al republicilor, pe care Transnistria nu l-a avut niciodată. Așa că nu există o bază legală asemănătoare. Mai mult, în Kosovo a avut loc un război cu urmări devastatoare, cu operațiuni de curățire etnică. Tot în Kosovo au avut loc mai multe rânduri de alegeri în care voința oamenilor a fost limpede exprimată. Dacă am spune că provincia Kosovo ar fi un model pentru separatiștii din lumea întreagă, ar fi să ne batem joc de statutul juridic pe care l-a avut Kosovo în baza legilor sârbești și iugoslave. Ne-a declarat analistul Europei Libere, Patrick Moore. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, se află într-o vizită la Strasburg, la sediul Parlamentului European. Ce speră să obțină în această vizită? L-a întrebat corespondentul Europei Libere, Vasile Botnaru.
De fapt, este o vizită oficială, o primă vizită a unei delegații a Parlamentului Moldav la Parlamentul European, obiectivul fiind să stabilim metodele, pârghiile, posibilitățile unor contacte și unei colaborări mult mai apropiate cu reprezentanții celor mai importante grupuri politice în cadrul Parlamentului European. Din 95, iar apoi din 98 încoace, după semnarea și punerea în aplicare a acordului de parteneriat și cooperare, exista o singură modalitate de colaborare la nivel de parlamente, cea a Comitetului Parlamentar de Cooperare. Este o pârghie eficientă, una foarte binevenită, dar din punctul meu de vedere, o pârghie care doar de una singură nu oferă o frecvență, o intensitate și o calitate necesară a dialogului la nivelul Parlamentului Moldav și Parlamentului European. Obiectivul este unul foarte clar: menținerea unui dialog permanent pentru a informa într-un mod detaliat despre evenimentele care se produc în Republica Moldova, pentru a se explica substanța și toate argumentele diferitor poziții politice ale conducerii țării, a Parlamentului țării, finalmente pentru a avea acest dialog permanent cu omologii de la Parlamentul European, ceea ce contează foarte și foarte mult în contextul general al politicii de integrare europeană a Republicii Moldova.
Parlamentarii europeni trebuie să devină după aia probabil niște lobiști activi în interiorul Parlamentului.
Absolut corect.
Pe cine contați? Corect. Pe care grupuri anume contați?
Toate grupurile politice susțin foarte puternic poziția Moldovei și dezideratul de integrare europeană. Cred că este o situație unicală, deosebit de favorabilă pentru noi.
Cât privește dimensiunea practică, mai mult decât eu, BAM-ul, de exemplu, pe de o parte, sau acordul de parteneriat asimetric în comerț, ce poate să se întâmple din această colaborare cu Parlamentul European? Pe ce contați încă?
Pe mai multe lucruri, nu doar de natură politică, dar și de natură foarte și foarte practică. Mă refer aici și la regimul de vize. E o idee deja cunoscută la Chișinău cu inițiativa și posibilitatea de a stabili un centru pentru acordarea de vize pentru statele membre ale Uniunii Europene. Noi dorim să mergem mai departe și am solicitat intervenția colegilor de la Parlamentul European pentru a fi obținut mandatul de negociere a unui acord pentru facilitarea obținerii vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, genul de acord care a fost anterior semnat cu Federația Rusă și se negociază actualmente cu Ucraina.
Ați plecat în vizită după ce s-au anunțat rezultatele în fond previzibile ale zisului referendum din Transnistria. V-a modificat cumva acest lucru agenda întrevederilor, lista de subiecte discutate?
Absolut deloc. Pe simplu motiv că, de fapt, subiectul care vizează problematica transnistreană tradițional este logic prezentă pe agenda discuțiilor, indiferent că acest lucru a fost până la ziua, așa numitul referendum, ori după.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agenția suedeză pentru cooperare și dezvoltare internațională oferă timp de 3 ani burse în valoare de 3 milioane de dolari pentru consolidarea societății civile în Republica Moldova. Mai precis, pentru dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, pentru susținerea publicațiilor independente pe internet și pentru programe de resocializare a foștilor deținuți. De la Chișinău, cu mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Finanțatorii vor da prioritate unor activități de natură să încurajeze angajamentul civic prin stabilirea unor relații de încredere între guvern, societatea civilă, mass media, în trei domenii prioritare: reducerea sărăciei, susținerea alegerilor libere și democratice, lupta împotriva corupției. L-am întrebat pe directorul Fundației Eurasie din Moldova, Sorin Mereacre, cum vor putea fi implicați oamenii de rând pentru a avea o guvernare mai bună.
Se va lucra cu un partener al societății civile din teritoriu, care vor propune mecanisme mai bune pentru implicarea cetățenilor la luarea deciziilor, să zicem, la nivel local. Se prevede astfel deschiderea în cadrul administrațiilor publice a oficiilor speciale pentru cooperare cu societatea civilă.
Directorul Fundației Eurasia notează că aproape 30% din suma totală va fi alocată pentru realizarea proiectelor fundației, iar granturile medii pentru organizații neguvernamentale și instituții media independente vor constitui aproape 15.000 de dolari. Directorul biroului Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională în Republica Moldova, Hans Landis, consideră că programul Consolidarea Societății Civile din Moldova este important tocmai pentru că acoperă trei domenii prioritare: dezvoltarea rețelelor de ONG-uri, reintegrarea socială a foștilor deținuți și susținerea mass-media electronică independentă.
Societatea civilă are nevoie să se consolideze, să devină o forță de echilibru pentru toate organizațiile statale. O societate civilă bună este crucială pentru o bună guvernare. O parte importantă a programelor este tocmai lucrul cu mass media independentă, care poate și ar trebui să aibă o viziune independentă. O societate civilă ar trebui să fie una care ar putea să încurajeze promovarea valorilor democratice.
The civil society that could encourage democratic values.
Postul de radio Sângera este unul dintre beneficiarii de fonduri în cadrul proiectelor finanțate de suedezi. Iată ce spune directorul postului de radio, Victor Mocanu.
Va fi mai clar cum de acționat ca toată informația să fie adusă mai amplă, mai adevărată la populația din localitățile respective. Și mă bucur faptul că au implicat aici anume organizațiile neguvernamentale, fiindcă sunt nepartenere oricare guverne. Planificăm emisiuni interactive cu implicarea populației din localitate.
Redactorul șef al ziarului Nova Gazeta de la Bender, Andrei Safonov, consideră că susținerea financiară acordată din exterior este binevenită pentru instituții care vor să-și păstreze independența și verticalitatea.
Inițiativa lansată astăzi de câteva instanțe respectabile e bună deja pentru că pot fi realizate proiecte concrete și pentru jurnaliștii de televiziune și radio și în perspectivă pentru cei de la ziare. Iar o gazetă care câștigă bani are întotdeauna nevoie de proiecte pentru că noi nu avem dotații. Suntem obligați să căutăm bani și cred că îi vom găsi. Întâi de toate, asta fortifică mediile independente. Din punctul nostru de vedere, inițiativa este pozitivă. În perspectivă, vor fi și alte proiecte la care vom participa cu plăcere.
Bugetul alocat de Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională pentru Republica Moldova în anul 2006 este aproape de 12 milioane de dolari. Guvernul suedez, prin intermediul agenției, finanțează programe ce țin de administrația publică, societatea civilă, creșterea economică în țările sărace și dezvoltarea socială. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Până la începutul anului 2007, Republica Moldova va primi din partea Băncii Mondiale un credit în valoare de 10 milioane de dolari, sumă gândită să atenueze efectele pierderilor cauzate de embargoul rus pe vinuri și a creșterii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski.
Șeful oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, a anunțat astăzi că în luna octombrie, Consiliul de Directori al Băncii urmează să aprobe un credit de 10 milioane de dolari pentru guvernul moldovean. Finanțarea externă a bugetului a fost întreruptă 5 ani în urmă, când au fost suspendate programele cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. După răcirea relațiilor cu Rusia, însă, aceste două instituții manifestă un sprijin sporit pentru Chișinău. Șeful oficiului Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown.
Am negociat săptămâna trecută cu guvernul de la Chișinău condițiile noului credit. Pe data de 19 octombrie vom prezenta documentele Consiliului de Directori al Băncii Mondiale și imediat ce acordul de finanțare va fi ratificat de Parlamentul Moldovean, vom aloca banii.
Premierul Vasile Tarlev a declarat anterior că toate finanțările în condiții concesionale de la Banca Mondială vor fi destinate exclusiv reparației drumurilor și altor obiecte de infrastructură. În anii 2001-2005, bugetul de stat a fost realizat fără deficit în condițiile lipsei finanțării externe. Anul trecut însă, guvernul a elaborat propriul program cu Fondul Monetar Internațional, care prevede finanțări de 118 milioane de dolari. Acești bani sunt destinați băncii naționale pentru a menține creșterea prețurilor la un nivel redus și pentru a menține stabilitatea monedei naționale. Tot astăzi, Fondul Monetar Internațional a anunțat că va majora suma creditului pentru Republica Moldova. Reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Johan Mattison.
Un obiectiv cheie al misiunii TMI ce va sosi la Chișinău la 11 octombrie este de a ajuta guvernul să găsească soluțiile macroeconomice cele mai bune pentru a depăși aceste șocuri macroeconomice. Dublarea prețului la gaze, problemele în sectorul vinicol, aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană. Cred că noi toți trebuie să facem mai multe, și comunitatea internațională, și guvernul, și TMI. Noi examinăm acum posibilitatea majorării volumului creditării Republicii Moldova în intenția de a asigura stabilitatea macroeconomică a țării.
Johan Mattison, reprezentantul Fondului Monetar Internațional, încheie relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Kondratski.
De la anul se scumpesc polițele de asigurări de sănătate cu 400 de lei, așa că vor costa echivalentul în lei a aproape 100 de dolari. De ce? Ce spun doctorii și cum apreciază oamenii în general serviciile de sănătate? Întrebări la care încearcă să răspundă corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Sistemul de asigurări medicale a fost lansat în Republica Moldova în anul 2004. De atunci, polița s-a scumpit de 4 ori și va ajunge de la 1 ianuarie 2007 la 1209 lei. Guvernul a majorat și cota de impozitare în favoarea instituției care gestionează polițele, de la 4 la 5%. Jumătate din aceste plăți le vor suporta patronii, iar cealaltă jumătate angajații. L-am întrebat pe directorul adjunct al companiei, Iurie Osoi, de ce se scumpesc polițele medicale.
Noi am început de la 1% de achitere a primelor de asigurări, care era minimal 22%. Evident că această sumă nu ajunge pentru acoperirea volumului de cheltuieli pentru acordarea asistenței medicale.
Odată cu majorarea costurilor pentru polița de asigurare medicală, compania de asigurări în medicină promite să extindă și lista serviciilor de asistență medicală de care urmează să beneficieze pacienții, precum și să îmbunătățească calitatea acestor servicii. Iurie Osoianu nu a fost pregătit să nominalizeze lista de servicii noi care vor fi acoperite de pachetul unic de asistență medicală și de preparatele ce vor fi trecute suplimentar pe lista medicamentelor compensate. Alexandra Can, directoarea fabricii de confecții Artima din Chișinău, care are în subordine peste 1000 de angajați, spune că scumpirea poliției de asigurare medicală îi va afecta în primul rând pe angajați.
Noi ce ne programăm noi să majorăm salariile omului, practic an cu an se duc în majorări de taxe.
Alexandra Can s-a arătat nemulțumită de faptul că patronilor nu li se oferă informații despre modul în care sunt cheltuiți banii percepuți pentru polițe. Ei ar vrea să știe, spune directoarea întreprinderii, ce surse sunt repartizate pentru dezvoltarea medicinei și ce fonduri ajung să fie cheltuite bunăoară pentru amenajarea birourilor. Comentând reproșurile directoarei, directorul Companiei Naționale de Asigurări Medicale, Gheorghe Rusu, a spus că toată informația despre modul în care sunt cheltuiți banii oferiți pentru medicina prin asigurare poate fi găsită pe site-ul Curții de Conturi sau cel al Guvernului. El a precizat în același timp că doar 1% din sursele alocate reprezintă cheltuielile administrative. Restul banilor sunt pentru procurarea serviciilor medicale. I-am întrebat și pe câțiva trecători ce cred ei despre sistemul de medicină prin asigurare.
Vreo 2 ani am cumpărat polița de asigurare, dar anul trecut m-a uitat 800, știți, și mi-a părut prea scumpă. Și anul ăsta când am văzut că 1000 și ceva, iar nu știu dacă am scumpăr.
Îmi pare că polița asta e un fel de a scoate bani din oameni legitim, care spun că ar să licuit, nimic nu-i de folos. Asta că nu se plătești cu apă.
Am înțeles că dacă plătești, te licuiești, dar dacă nu plătești, nu te licuiești.
Am intrat la doctor, la nervopatolog. El zice că dacă n-ai îndreptare, du-și plătesc să-și dă și lei la casă. Bă, omule, eu am poliță. Nu mă interesează. Trebuie să ai îndreptare de la medicul de familie.
Un sondaj despre corupția în sistemul de ocrotire al sănătății făcut public la începutul acestei luni de către organizația Transparency International în Moldova arată că în ultimul an oamenii au plătit neoficial pentru diverse servicii medicale peste 150 de milioane de lei. Fondul de asigurări medicale urmează să dispună în anul 2007 de aproximativ 2 miliarde de lei, dintre care peste 1 miliard 200 de milioane de lei vor fi alocați de la buget. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard 800 de milioane de lei, urmează să fie cheltuiți pentru serviciile medicale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Și acum, la mijlocul emisiunii, vom repeta știrile principale ale zilei.
Negocierile privind Transnistria trebuie